Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Čemu likvidacija zasebnih bank? V državnem zboru se pravkar zaključuje izredna seja, ki jo je zahtevala opozicijska Slovenska demokratska stranka, ki meni, da mora javnost izvedeti, kdo so depozitorji v Probanki in Faktor banki, predvsem tisti z depoziti višjimi od 100 tisoč evrov. Finančni minister Uroš Čufer je namreč napovedal, da bo milijardno državno poroštvo omenjenima bankama omogočilo, da bodo poplačani prav vsi depozitorji. Tudi tisti, ki imajo v banki več kot 100 tisoč evrov, kar je precej bolj velikodušno, kot sicer predvideva jamstvena schema depozitov, ki v primeru likvidacije zagotavlja le plačilo depozitov do višine 100 tisoč evrov. Desnica meni, da ni eksces le to, ampak že sam načrt likvidacije. Po njihovem mnenju bi bil veliko bolj smotoren stečaj in konec bančnega socializma, kot je to poimenoval neoliberalni ekonomist Bernard Brščič. Nekdani guverner Banke Slovenija in zdajšnji direktor Združenja Bank Slovenije, France Arhar, nam je pojasnil razliko med stečajem in likvidacijo.
Generalna razlika, kjerkoli v svetu govoriš o stečaju, pa o likvidaciji naslednja, ne? Da pri likvidaciji upniki dobijo vse. Ne? Če kaj ostane za lastnike, je kvestijo fakti. Ne? Pri stečaju pa upniki ne dobijo vse, ker je stečajna masa premajhna, a ne? Zato je šlo tudi stečaj, ker je firma nesolventna. Ne? Tako da tam itak lastniki izgubijo vse, ne? Zgubijo pa še upniki.
Vendar v Probanki in Faktor banki stvari morda niso tako enoznačne, kot to prikazujejo opozicijske stranke. Velik delež depozitov naj bi imela država in nekatere slovenske občine, poleg ostalih. Nekdani član uprave Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami Marko Golob je sam opazil marsikatero pomankljivost, ko je zasedel ta položaj.
Mislim, ne samo država. Ne morate gledati, da so noter tudi druge inštitucije, kot velja za vse banke. Veste, banke si med sebojno posojajo. In ponavadi je ta delež skupnih posojil bank relativno velik. Pri nas je izjemno majhen. Izjemno majhen. Ampak kljub temu, ker je v tem primeru to za stotine milijonov evrov. Ne? In tudi v luči tega, ne, potem presoja in ministrstvo in Banka Slovenije, ne, v kakšen ukrep bo dala. Skoraj se pravim, je zelo težko reči. Ne? Zdaj, lahko se gremo, smo vsi radikalni, ampak škoda bo pa desetkrat večja. Ne? Jeste, to je zelo težko rečemo. Ne, recimo, tak primer je propad banke Lehman Brothers. Res, da je bil balon, ampak ni vse en, kako ta balon, a ga kontrolirano spustiš, ali ga zbudsko počeš, ne, da eksplodira. So mislili, da bo stvar relativno enostavna, potem so pa na koncu z zadnjimi silami rešili svet, da se ni svetovni finančni sistem zasul. A veš, tako da tle presojati vse možne vplive, ne, pa so bili to neki profesionalci z vsemi podatki in tako naprej, pa so se radikalno ušteli. Tako da mi brez podatkov težko rečemo, kaj je. Bi pa verjetno najdel mar kakšen sporen posel tam noter. Mar si kakšen. Tudi mi smo najdeli kakšno povezavo, še ekipa v Avku, ne, takrat, ko sem jaz bil, pa je šla kakšna zgodba iz NKBM-a v Probanko, pa medaljon in tako naprej. Pa še kakšen si pozdrav. Ampak koliko je pa to vpliva na skupno, zato bi pa mogel neke podatke. You kill me really quick,
man. I guess it's really business. Marka Kržana iz Inicijative za demokratični socializem smo vprašali, koga rešujemo davkoplačevalci s tem, ko likvidiramo obe zasebni banki.
No, rešujemo delno državo, ki je imela precej depozitov v teh bankah, da je zagotavljala likvidnost, torej pač to je relevantno. Ne? Deloma pa se pač rešujejo neke firme, pričemer ne smemo zdaj misliti, da sta Factor banka in Pro banka nek eksces, ne? da sta narejeni pač banki za to, da sta služila nekim zasebnim interesom, ker je to bistvo kapitalističnega bančništva. Ne? Te dve banki sta pač služila svojim lastnikom bodisi tako, da so dobivali od tega dividende, če pa, in v tem primeru verjetno ne velik, pa zato, da so si pač servisirali kredite po nekih ugodnih pogojih in to čisto normalno za nekoga, ki hoče biti lastnik kapitalistične banke, tako da tukaj se mi zdi, da ni nobenega posebnega izcesa in zdaj ali mi delamo kaj dobrega za te firme in zaposlenje v njih na ta način, da jih pač rešujemo z temi jamstvi, bo pač pokazal čas, ne, in odgovorni so pa seveda tisti ljudje, ki so zdaj to odločitev sprejeli, to pomeni guverner Banke Slovenije pa finančno ministrstvo.
Marka Goloba smo nadalje vprašali, zakaj je likvidacija teh bank po njegovem mnenju tako nujna.
Ja, glejte, tle je zmeri nevarnost in verižne reakcije. Kakšna bi bila reakcija, depozitarjev? To je prva zgodba. Ne? Kakšen bi bil bumerang na banke, ki so tam refinancirale zgodbe? Kaj se dogaja z podjetji, ki bi se mogli? Ja, veste, tudi pri nas je tako, da če mi imeli stečajni zakon, ki bi omogočil neko hitro ukrepanje, bi bila ta stvar in mogoče celo rešljiva, ampak pri nas stečaji traja neskončno dolgo. Ja, veste, recimo imate primer v Ameriki, ne? Recimo General Motors, ki gre recimo prisilno poravnavo, ne? Pa se to zgodi za firmo za 140 milijardami dolarjev letnega prometa v 40 dneh. Mačka, ne? Pa nas bi spravili pa minimalno 4 leta. Ne? In tudi vprašanje, kaj lahko, kakšni ukrepi so tu nevoli. Ne? To je tudi cel kup drugih špekulacij, a veste. Stečaj prepreči zastaranje določenih zadev, ne? Recimo likvidacija pa ne. Ne? Veste, tudi, lahko bi bila tudi ta zgodba. Ne? Ampak ali je resnična, a ne, ne, to vam pa jaz imam premalo podatkov, da vam bi povedal. Ne? Pa je stočnica, neko drugo teorijo zarota. Ne?
A si upate komentirati te spekulacije, da je tole neke sorte vaja za kasnejšo pač likvidacijo A-banke?
Ne. Bi pa mislim, če bi nekdo šel likvidacijo A-banke, je pa po mojem norost. Norost. Res. Ker mislim, da stvar ni tako, mislim, da je dokapitalizacija neprimerno cenejša in ustreznejša. To bi kakr bi slona v trgovino iz porcelanske stupi. A banka je marci kateri stvari ni bila tako slaba banka. Jaz sem z njimi dolg čas dobila cel kup dolgo časa v določenih področjih najboljša banka v Sloveniji in to razsud, ne, to bi bilo bedarijeno v prezvukli. Druga stvar je, da nekdo dokapitalizira, pa recimo združi za Gorenjsko banko ali pa mogoče še s kjero, ne. To bi verjetno imel smisel. Da bi pa likvidiral, pa dvomam, da zelo skeptičen. Come to Queen's.
Podobno smo vprašali Kržana iz IDS-a, ki meni, da je likvidacija v tem primeru specifična. Generalno pa bi banke morali dokapitalizirati in tako nacionalizirati.
No, naše splošno mnenje je to, ne, da se bank ne sme reševati na ta način, da bi se subvencionirali zasebne lastnike. Zato, če že ne, smo zato pri perspektivnih bankah, da se banka dokapitalizira in s tem nacionalizira. In pri tem morajo sodelovati, kolikor se le da, pač lastniki do zdajšnji, ne, take banke. Problem teh dveh bank je to, ne, da očitno nima to dolgoročne perspektive, to pomeni, da jih nima smisla nacionalizirati, zato je po svoje prav, da gre se v likvidacijo. Vprašanje pa je, ne, če je to jamčenje vseh vlog smiselno in če ne bo dražje kot pač to, da bi zajamčili samo ostale vloge in banke pač bi šli na vadni stečaj. Ne? Ker ne razpomnim, da v primeru Cipra, ne, se je kar predpostavljalo, da vsi, ki imajo prihranke nad 100 tisoč, so nekakšni ruski kriminalci, ne? Pri nas pa so očitno tisti, ki imajo prihranke nad 100 tisoč, ne vem, podjetja, ki jih je treba pač negovati in zaščititi. Ne? Tako da tukaj je seveda kup vprašanj.
Sogovorce smo vprašali po obstoječih alternativah trenutni bančni ureditvi. Predvsem predloge, ki jih je podalo poročilo guvernerja Finske centralne banke Erkija Liikanena. Evropski bančni sistem pozna tako imenovane univerzalne banke, ki so lahko hkrati komercialne in investicijske. Odgovarja Marko Golob.
Lahko da, ne? Američani so imeli tale, Single Act, ne? Kjer je že bil, kjer so dolga, dolga leta ločevali investicijsko pa komercialno bančništvo. Ne? In to je za časa Clintona bilo odpravljeno. Ne? Jasno je to neke vrste incest, velik. Ne? In tudi v Evropi prihaja do tega. Ne? Problem pa je, da to ni bil razlog za polom slovenskih bank. Absolutno ne. Ne, ker slovenske banke so imele tega zelo, zelo mnogo. In tudi po mojem razlog nekje drug. Kaj, tudi, če gledate ameriške banke pred krizo in njihov bančni sistem, če jih banke gledate, ne, predstavlja približno 130% bruto družbenega proizvoda. Ne. V Evropi se pa to gibalo čez 300-350%. No. In vprašanje je, zakaj je nekdo pusto napihen bančni sektor. En razlog je tudi v tem, da je način financiranja med Ameriko in Evropo drugačen. V Evropi se financira z lastniškim kapitalom v bistveno večji meri kot v Evropi. V Evropi podjetja v dosti večji meri se naslanjajo na bančna posojila, v Ameriki pa na tržne vrednostne papirje ali pa lastniški kapital. To je par teh rekov sporednih. V Evropi sigurn, tudi to en delek problem, v Sloveniji pa sigurno ni.
France Arhar konceptu dodelitve funkcij univerzalne banke med tem strogo nasprotuje.
In univerzalna banka praktično skladno za licenco, ki je pridobil Banki Slovenije, ne, lahko dela vse posle. To pomeni tudi borzne posle. Medtem takrat, ko so Amerikanci v jeku svetovne krize 33 sprejeli to, ne, so dejansko odločili investicijsko bančništvo od komercialnega. Ne. In zato imate vi danes situacijo še vedno v Ameriki, da je financiranje ameriških bank, gospodarstva zelo majhno, zelo majhen delež imajo, ne, pri tem. Namreč samo četrtino trga imajo, ne. Vi veste, tukaj v Evropi je od 70-80% bank opravil posla pri financiranju. In to, če vi gledate potem, kakšne so bilance bank, namreč na eni strani ameriških, kakšna je njihova vrednost. Ne? Recimo podatki za lansko leto kažejo, da je bilo v Evropi, da je bila bilančna vsota vse premoženje bank 46 bilijonov evrov, v Ameriki pa slabih 9 bilijonov, na Japonskem 7 bilijonov. Ne? To pomeni, da v Ameriki velike korporacije imajo svoje ratinge, jih sploh banke ne financirajo, ampak nastopajo direktno na kapitalskem trgu z razpisom obveznice. Medtem ko pa v Evropi, ker ima drugačno strukturo tržnih udeležencev, namreč pač po velikosti, mala in srednja podjetja so v večini, ne, je pa že po tej logiki logično, da za majhne, za srednje zneske se ne izplača na kapitalski trg. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je, da tisti, ki tja prihaja, mora imeti rating od teh treh znanih agencij, ena ali druga ali pa tretja, se veste. Ne. In zopet ta postopek ni poceni, je draga. Ne. Tako da je dejansko to izjema, namreč to vrstno zadolževanje v Evropi preko kapitalske trga. Ne. In zdaj Evropa je zdaj v diskusiji, kakšno banko ne bi bodoče imela. Ne vem, če ste slišali za Likanenovo poročilo, to je finski guverner, ki je naredil poročilo o analizi Evropskega bančnega sistema po nalogu Evropske komisije. In na podlagi tega poročila naj bi bodoča banka, generični pojem v Evropi, ne, se ukvarjala samo z zbiranjem depozitom in dajanjem kreditov na bančnemu sektorju. Ne. Na drugi strani pa naj bi vse ostalo premoženje, ki je za trgovanje, praktično na kapitalskem trgu, ne, prenesla v samostojno pravno osebo. Po logiki, da na ta način bi bila banka manj rizična. Ne. Ker zdaj kriza je pokazala, kriza je najprej udarila v tistih državah in tiste banke, ne, kjer so imeli v svojem premoženju ogromno vrednostnih papirjev, delnic, obveznic in tako naprej. Ne. In kot vidite, šele potem je kriza prišla do kreditov. Ne. Tako da ta diskusija, gledajte, zdaj v Evropi ni končana. Jaz sem bil prejšnji teden na sestanku Evropske bančne federacije in na tem sestanku smo napisali potem skupno pismo 28 držav, ne, da Evropska bančna federacija ne podpira te delitve na banko, ki bi samo zbirala depozit od prebivalstva pa od podjetij, pa dajala kredite, in banko, ki bi recimo samo trgovala. Ne. Ampak da Evropska bančna federacija naprej podpira tako imenovani koncept, model univerzalne banke. Tako da mi tukaj v Sloveniji vse, kar imamo, ne, to so vse univerzalne banke. Ne. In zdaj, če so trgovale, prosim, ne, ker ta možnost je, ker vsaka banka lahko ima tudi borzni oddelek, kot veste, ne, v okviru iste pravne osebe. Ne. Ampak, kot rečeno, vse to izhaja tudi potem iz licence, ne, ki ti jo da centralna banka. Ne. Ker zakon o bančništvu našteva te različne posle, ne, ki jih ti lahko praviš, ampak moraš dobiti od njih soglasje, od Banke Slovenije.
Tudi Kržan ima drugačne poglede na ureditev bančnega sektorja.
No, pri IDS-u intenzivno razmišljamo o tem, ne, kako regulirati oziroma kako urediti bančni sektor. Skratka, kakšna mora biti ureditev in kakšno politiko je treba, kakšen razvojni model je treba uveljaviti, ne, s to ureditvijo. In rešitev bi bila ta, ne, in deloma vključuje tudi to ločitev na komercialne in investicijske banke. Majhne banke, in to so po definiciji komercialne banke, je treba pripeljati pod nadzor ljudi. To pomeni bodi si sindikatov, lokalnih skupnosti in tako naprej. Skratka, nekak koncept tega, kar imajo v Nemčiji, te njihove znamenite hranilnice, Sparkassen, zadružne banke, Raiffeisen in tako naprej. In te bi se ukvarjali s tem drobnim bančništvom in ta nadzor
ki ga vršijo te njihovi lastniki, bi načeloma moral biti dovolj. Plus imajo tudi zaradi velikosti take omejitve, da se načeloma ne morejo niti spuščati v neke predveč tvegane zgodbe. Pri nas je seveda velika vera za to prisotnost tujih podružnic, ki držijo ta tržni segment. Ne? Tukaj je zdaj vprašanje, kako se s tem boriti. Po drugi strani, to, kar čemer pa pravijo ne, investicijsko bančništvo, to so pa pač večje banke, je pa treba brez izjeme nacionalizirati, ampak ni dovolj nacionalizirati, ne, ker to mi v bistvu že nek način imamo, ne, v največjih bankah, ampak jih je treba tudi postaviti pod nadzor delovnih ljudi in poskrbeti, da delajo v njihovem interesu. To pa konkretno pomeni, da banke in državni skladi zagotavljajo kapital za investicije, bodi si lastniški, bodi si banke, pač običajno dolžniški kapital, torej posojila. Profiti, ki se s tem ustvarjajo, morajo ostati last družbe, z njim mora razpolagati preko svojih predstavnikov, zastopnikov, delovni ljudje, ne pa seveda, da grejo kot dividende nekim delničarjem in kot visoke plače managementu. Ne? Tukaj imamo pa mi mogoče to prednost, da si jo mi nimamo teh malih bank, ne, in nam tam tuje banke s svojimi podružnicami popolnoma lahko poleg teh večjih domačih nadzirajo trg, ne, in je to velika ovira, medtem ko tukaj, ne, pa so banke v resnici že državne in bi bila splošna demokratizacija družbe tist recept za demokratizacijo tudi v banki, da potem postavljajo realni servis.
Kržano smo za konec vprašali še kaj v splošnem meni o reševanju krize, kot se lotivamo tako pri nas, kot po svetu.
No, seveda lahko potegnemo, da je pač razredna narava te krize, pa tega, kako jo rešujemo, ali pa kako jo rešuje v našem imenu, izrazito jasna. Ne? Delovni ljudje v najširšem smislu plačujejo vso težo krize za svojo brezposelnostjo, revščino, brez perspektivnostjo, medtem ko seveda premožni razredi in premožnejše države bogatijo. To je jasno. Manj je pa jasno, kjer je tista družbena sila, ki bi lahko prekinila s to logiko, ker prekinjenje s to logiko seveda pomeni to, da se začne resno razmišljati o odpisu državnega dolga in o vse splošni nacionalizaciji v gospodarstvu, pa ne samo pri nas.
Kaj nam stoji na tej poti?
Kaj nam stoji na tej poti? Celotni svetovni finančni kapital, domača birokracija in management, predvsem pa verjetno zaenkrat tista stvar, ki preprečuje delovnim ljudem, da bi sami vzeli stvari v svoje roke. To je pa po eni strani nevednost, pomankanje rezervne zavesti, pa najbolj še kaj.
Kultiviral je Luka Tetičkovič.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.